Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ukraina sulmohet me të ashtu quajturit dron kamikaz. Tri herë në luftë me kancerin, Nafie Latifi ka mision vendisimin e vajzave dhe grave për këtë sëmundje. Edhe burrat kosovar kërkojnë pushim prindëror. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet ukrainase kanë thënë se kryeqyteti Ukrainës, Kiev dhe një rajon jugor janë sulmuar në orët e hershme të mëngjesit me të ashtu quajturit dron kamikaz. Presidenti Ukrainas ka thënë se këto sulme të Rusis nuk do të mund të thyen popullin Ukrainas. Për sulmet e reja është raportuar ndonse presidenti rus Vladimir Putin ka thënë 3 ditë më parë se nuk ka më nevojë për sulme të shkallës së gjerë në Ukrainë pas atyre të javës së kaluar. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Sulmet e reja ajrore kanë shënjestruar kryeqytetin Ukrainas, Kiev dhe rajonin jugor Dnipropetrovsk në orët e hershme të SHN-s, kanë thënë zyrtarët Ukrainas. Kryetari i qytetit të Kievit Vitali Klitschko ka thënë se janë dëmtuar ndërtesat e banimit në zonën Shevchenski. Andriy Yermak, shefi i zyrës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, ka thënë se sulmet janë kryer me të ashtu quajturit dron kamikaz. Vetë presidenti Zelensky ka thënë se sulmet nuk do të thyen Ukrainasit. Gjithë natën dhe gjithë mëngjesin armiku terrorizon popullatën civile. Dronët kamikaz dhe raketat janë duke sulmuar gjithë Ukrainën. Armiku mund të sulmoj qytetet tona, mirë po nuk do të mund të na thyej neve, ka thënë ai. Ai ka konfirmuar se në Kiev është dëmtuar një ndërtesë banimi, pasi kryetari i qytetit ka thënë se dy persona kanë mbetur në ndranoja. Këto sulme raportohen një javë pasi kryeqyteti i Ukrainës është goditur nga një mëri raketash ruse, duke lënë të vdekur të paktën 19 persona. Shpërthimet e SHN-s janë regjistruar në orët e para të mëngjesit. Klitschko ka përthirrje banorëve që të qëndrojnë nëpër streha të sigurta. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se sulmet e javës së kaluar kanë qenë hakmarrje për bombardimin e urës së Krimes, e vetmja që lidh Rusinë me gatishullin e Krimes. Putin e ka akuzuar Ukrainën për këtë sulm, mirë po Kievi nuk e ka marrë përgjegjësinë. Moska për ndryshe e ka aneksuar Krimin më 2014. Sulmet e javës kaluar kanë shënuar herën e parë kur është goditur drejt për drejt qendra e Kievit. Javën e kaluar, Putin ka thënë se nuk ka më nevoj për sulmet të shkallës së gjerë në Ukrainë, sipas tij shumica e shënjestrave janë shkatruar dhe se qëllimi i tij nuk ka qenë që të shkatroj Ukrainën. Rusia është duke përdorur më shpesh dronë të tillë vetvrasës për të shënjestruar qendrat urbane dhe infrastrukturën, përfshirë stacionet e energjisë. Në jug është raportuar për një zjarr në objektin e energjisë në Dnipropetrovsk pas goditjes me raketë në mesnatë, kanë thënë autoritetet. Përndryshe forcat ruse dhe ato ukrainase po vazhdojnë luftimet e ashpra rreth dy qytetave në rajonin lindor të Donbasit. Pikat e nxehta në Donbas janë qytetet e Soledarit dhe Bakhmutit, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në adresimin e tij para popullit një ditë më parë. Zelensky ka thënë se gati 65.000 ushtarë rusë janë vrarë prej nisjes së luftës në fund të muajit shkurt, shifër shumë e madhe se sa ajo që ka bërë të ditë Rusia më 21 shtator, diku 5.900 të tillë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë më 16 tetor se forcat e saj kanë zbrapsur përpjekjet e forcave ukrainase për të avancuar në Donetsk, Kherson dhe Mykolaiv. Mirpo ministria britanike e mbrojtjes ka thënë po sot se Rusia është duke u përballur me më shumë probleme logjistike në jug pas dëmtimeve që janë shkaktuar urës së Krimes nga sulmet e 8 tetorit. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas uaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shpendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të takohet sot në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Siç ka njoftuar nga kabineti i Vučićit, pas takimit nuk do të ketë deklarata për media. Lajçak ka arritur në Beograd pas një takimi që ka zhvilluar 4 ditë më parë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Pas atij takimi është thënë se përshkallëzimi nuk është në interesin e askujt. Lajçaku ka thënë gazetarëve në Prishtinë se me kryeministrin Kurti kanë diskutuar disa tema, përfshirë ato të rirë regjistrimit të veturave me targa serbe në RKS. Ai ka përmendur se afati për riregjistrim s'ka dhënë më 31 tetor dhe se bashkësia ndërkombëtare dëshiron të di se cilat janë planet në këtë drejtim. Deri më tani qeveria e Kosovës ka thënë se afati për riregjistrim nuk do të shtyhet dhe se nga 1 nëntori nuk do të mund të çarkullojnë më makinat me targa të lëshuara nga Serbia. Këto targa konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë, mirëpo deri më tani janë toleruar në veri të Kosovës. Më 31 korrik dhe 1 gusht serbët lokal në veri të Kosovës kanë vendosur barikada si shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë për zbatim të dy vendimeve për targat e makinave dhe dokumentet serbe. Vendimi për zbatim të këtyre vendimeve është shtyrë për 1 shtator edhe me kërkesë të mekanizmave ndërkombëtar. Ndërkohë është arritur marrëveshje për dokumentet për hyrje-dalje. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizim të marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi i negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme, ndonse Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë, Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është kritikuar për lidhjen që ka bërë mes vdekjes 41 minatoreve dhe fatit. Komentet e tij kanë nxitur protesta në Stamboll pasi disa e kanë përshkruar aksidentin në veri të Turqisë si masakër. Familjarët e personave të vdekur kanë pretenduar se viktimat kanë përmendur erë të gazit për më shumë se një javë. Shpërthimi i 14 tetorit në një objekt në detin e Zi ka lënë të plagosur edhe 28 persona të tjerë. Ne jemi njerëz që besojmë në planin e fatit, Erdogan u ka thënë gazetarëve teksa ka pasur punëtor të ekipit të shpëtimit. Emin Koramaz, i cili udhëheq sindikatin e inxhinierëve dhe arkitektëve turq, e ka hedhur poshtë idenë që shpërthimi ka qenë aksident, duke sugjeruar se minatorët janë dërguar qindra metra në tokë pa pasur pajisje mbrojtëse, pa inspektime dhe pa u krijuar kushte të sigurta. Autoritetet iraniane kanë thënë se të paktën 8 të burgosur janë vrarë në burgun Famkeç të Teheranit Evin si pasojë zjarrit. Ende nuk dihet si ka nisur zjarri në mbrëmjen e së shtunës, ndërkohë që janë duke vazhduar protestat kundër qeverisë në Iran, të nxitura pas vdekjes së një vajze sa ka qenë në mbajtje. Mahsa Amini, 22 vjeçare, është ndaluar nga policia e moralit javë më parë në ndyshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbulesën e kokës. Sipas agjencisë së lajmeve Mizan, të gjithë të vdekurit në burg kanë qenë të akuzuar për vjedhje. Në këtë burg mbahen edhe të dënuarit për arsye politike si dhe figurat e afërta me Perëndimin. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat ka thënë se është shumë e shqetësuar pas identifikimit të gati 100 burrave të zhveshur në kufirin mes Greqisë dhe Turqisë. Të dyja shtetet kanë fajsuar njëra tjetrën për gjendjen e rënd të 92 migranteve, teksa të dyja palët kanë fajsuar njëra tjetrën. Agjencia e OKB-s për Refugjat ka bërë thirrje për hetime dhe ka thënë se është thellësisht e shqetësuar nga raportimet dhe pamjet shokuese. Policia greke ka thënë se ka shpëtuar të premtë 92 burra të zhveshur dhe disa kanë qenë të plagosur afër kufirit verior me Turqin. Zyrtarët policor kanë thënë se hetimet e tyre dhe ato të zyrtarëve të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Kufit, Frontex, kanë gjetur të dhëna se migrantët kanë kaluar lumin Evros në territorin grek nga Turqia me disa gomone.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nafie Latifi, 72 vjeçe nga Prishtina, ka për mision vendisimin e vajzave dhe grave për sëmundjen e kancerit në gji. Nafia luftoi dhe mbijetoi këtë sëmundje 3 herë. Sot udhëheq një organizatë që vullnetarisht ndihmon spitalet në Kosovë për trajtimin e pacientëve me kancer në gji. Ndjekim raportin nga Arton Konushevci.
Me vite luftoi atë që tani njihet si kanceri më i shpeshti diagnostikuar në botë. Betejën e nisi kur në Kosovë nuk kishte mundësi trajtimi. Ishte viti 2004, Kosova pas 5 vjetësh e dal nga lufta pa klinik të onkologjisë dhe pa mundësi të madhe trajtimi kur Nafia u diagnostikuar për herë të parë me kancer në gji. Lajmi kishte fuqin për të ndryshuar gjithçka, nga përditshmëria deri te gjendja emocionale.
Ishin net e ditë pa gjumë, ishin keqardhja që po e lën jetën. Unë atëri kisha 54 vjetë. Edhe duke që kom bo mjaft jetë, nuk kisha ndonjë mendim që të bëj këte ose atë, po pritësha të kalojnë ditët. Të kalojnë ditët dhe të vi fundi.
Fillimisht Nafia vendosi të jetoj me këtë sëmundje pa ju nënshtruar asnjë trajtimi, por gjendja filloi t'i përkeqësohej 5 muaj më vonë. Me këmbëguljen e bashkëshortit dhe ndihmës së familjarëve të tjerë, Nafia ju dorëzua mjekëve në një spital në Gjermani.
Por atje pas operacionit u konstatu që unë kam kancer dhe e kam një tip kanceri shumë agresiv, për cilin duhej terapi, kimioterapi, radioterapi, terapi e cakut, terapi hormonale.
Trajtimi që i zgjati disa muaj nuk ishte i fundit. Na fies ju rikthye sëmundja për herë të dytë pas 14 muajsh dhe për herën e tretë në vitin 2009. Se cila herë ishte përsëritje e tjetrës, operacione, kimioterapi, rezatim, në spitalet të ndryshme, në Prishtinë, në Shkup dhe në Gjermani.
Gjithë këtyne viteve kom pas shumë sfida, edhe jetësore, edhe familjare, edhe profesionale, edhe, por unë kom mendu që çdo gjë mund të i kalohet.
Sot, 72 vjeçare, ajo viziton shpesh universitete e spitale dhe merr pjesë në organizimin e marshave për të rriturve dijen për sëmundjen, sidomos të vajzat dhe gratë. Nga fillimi i vitit deri në fund të shtatorit, në Kosovë u diagnostikuan 292 raste të reja me kancer në gji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rjeti i grave të Kosovës ka propozuar të ndryshohet skema e pushimit prindëror në ligjin e punës. Sipas tyre, edhe baballarët duhet të gëzojnë më shumë pushim prindëror, pasi që kjo do ta përmirësonte edhe mirëqenien sociale të grave. Raporton Dorontina Baftiu.
Kosova është njëra ndër vendet me pushimet më të gjata të leonisë, sipas të dhënave të Bankës Botërore. Nënave lehona në Kosovë u takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Por baba i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Rjeti i grave të Kosovës, në bashkëpunim me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Popullsin, ka propozuar një ndryshim në ligjin e punës, në mënyrë që kjo dëshirë e papallarëve të bëhet realitet.
70% të burrave thanë edhe na dëshirojmë leje prindërore. Pra, kjo është kërkesë edhe e burrave, që dhe ata të jenë pjesë e rritjes fëmijëve të tyre për një kohë të përcaktuar.
Sipas kërkesës së kësaj organizate, 6 muaj duhet të ndohen si leje leonisë për nënat dhe 1 muaj si leje atësisë për papallarët. 6 mujori i dytë, që cilësohet si leje prindërore, mund të ndohet mes dy prindërve. Megjithatë, së paku 1 muaj planifikohet të jetë i patransferueshëm nga papallarët e nënat. Visari Mujko Nimani, udhëheqësi i zyrës së Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë në Kosovë, beson se propozimi për ndryshimin e legjislacionit duhet të jetë edhë më rigoroz.
Unë ndoshta një rekomandim e kisha dhënë që me qenë më rigoroz të pushimi i baballarëve, që nëse nuk e marrin, faktikisht më zvoglu mos më smi u pagu rroga atë muaj.
Arsyeja pse kërkohet që edhe baballarët të marrin pushim prindëror, qëndron edhe te përmirësimi i mirëqenies sociale për gratë. Sandra Horina, shefe e zyrës në Kosovë të Agjencisë Austriake për Zhvillim, beson se niveli më i lartë i papunësisë të gratë vjen si shkak i përgjegjësisë për përkujdesje ndaj fëmijës.
In Kosovo, women have to decide.
Në Kosovë, gratë duhet të vendosin nëse duan të kenë fëmijë apo duan të punojnë. Nëse nuk ka pagesa për pushimin e lindjes apo të atësisë, ato natyrisht që do të vendosin të lindin fëmijë dhe të mos punojnë, thot Horina. Për më tepër, ajo shton se pushimi prindëror për papallare do të ndikonte edhe në ndarjen më të drejtë të përgjegjësive për përkujdesjen ndaj familjes dhe për detyrat shtëpiake. Sipas raportit të publikuar nga Aleanca Gjinore për Zhvillim në tetor të vitit 2020, gratë në Kosovë dhe Shqipëri kalojnë 300% më shumë kohë në aktivitete shtëpiake dhe kujdes familjar se sa burrat. Sipas rjetit të grave të Kosovës, ky model do t'i kushtonte buxhetit të Kosovës vetëm 5 milion euro në vit, më shumë se sa skema aktuale. Lulsim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thot se kjo shumë nuk është as pak e madhe.
E përmeni 5 milion tani shumë e madhe. Në fakt, kur të kini, kur të shef të mira që jasil vendit, ajo është një, si me thonë, një 50 cent ose hiq e pavrejshme, ku jemi të full për një bugjet për 2 miliarde 3-400 milionë, për shemë.
Bugjeti Kosovës për këtë vit është nëbi 2.7 miliard euro. Tentimet të ngjashme për ndryshimin e skemës së pushimeve të leonisë dhe të lejes së atësisë ka pasur edhe më herët. Qeveria aktuale e Kosovës, e cila është zgjedhur në pranverë të vitit të kaluar, e ka këtë çështje pjesë të programit qeverisës. Mirë po ende nuk është bërë asnjë ndryshim në ligjin e punës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.